Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Poslodavci u BiH nisu zadovoljni situacijom, Sejfudin Čengić, predsjednik udruženja poslodavaca u federaciji.
Naše društvo je praktično koncipirano tako da niko ne odgovara ni za ono što radi, ni za ono što ne radi. Ljudi svi na određenim pozicijama, da li radi, nikoga ne smije pitati, da li je ono što je uradio u interesu građana ili nije, ni toga ne smije pitati.
O bankrotu nekadašnji privredni gigant u Mostaru, Rešid Babović iz Foruma građana.
Do 92. 17.000 ljudi je ulazilo u Mostar u 4 sata popodne, nakon prve smjene. 10.000 ljudi je u isto to vrijeme odlazilo na jug na posao. Ko je pojeo ta radna mjesta?
Magazin Lice ulice, koji na gradskim pločnicima u Srbiji prodaju ljudi socijalno ugroženih kategorija, prestaje da izlazi zbog nedostatka novca.
Još neko vrijeme ću biti, kasnije baš ne znam, ali još neko vrijeme ću biti ovdje.
Fudbalski klub Guber iz Srebrenice osnovan je 1924. Predsjednik Suljo Čakanović.
U želji da se postignu rezultati sportski i da se djeca ovdje okupljaju na ovom stadionu, dvojica entuzijasta sa područja opštine Srebrenica iz porodice Selmanagića i Vujadinovića su poklonili svoje zemljište da bi se ovaj cilj mogao ostvariti.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najpre politička scena Crne Gore. Pošto krovni akt izbornog zakonodavstva Skupština nije usvojila, imajući u vidu da je poverenje u izborni proces definitivno narušeno, postavlja se pitanje kako partije sada da izađu na predstojeće lokalne izbore, a moguće i vanredne parlamentarne, prema pravilima koja ne obezbeđuju ravnopravnu utakmicu. Više pojedinosti Esad Krcić.
Izborno poverenje je do temelja zgaženo i jasno je da Demokratska partija socijalista nije spremna da izađe na poštene i fair izbore, jer je svjesna činjenice da bi bila na takvim izborima već odavno gubitnik.
Ovo su riječi poslanice opozicione Pozitivne Crne Gore Azra Jasavić, koja je izgovorila reagujući na neusvajanje predloga zakona o izboru poslanika i odbornika, kojim je zbog odbijanja vladajuće Demokratske partije socijalista da glasa za ovaj krovni akt izbornog zakonodavstva stavljena tačka na desetomjesečni pokušaj povratka povjerenja u izborni proces u Crnoj Gori, koje je definitivno narušeno aferom snimak nastale objavljivanjem audio snimaka sa sjednice organa vladajuće Demokratske partije socijalista, na kojima je otvoreno govoreno o korištenju državnih resursa u stranačke svrhe, a prethodno izražene ozbiljne sumnje i u regularnost biračkih spiskova, odnosno manipulacije duplim glasačima, kao i glasanje putem pisama. Polovina od ukupno 5 zakona nije prošla, među njima i ključni izborni zakon. Međutim, iako je jasno da će se na predstojeće lokalne izbore u 11 crnogorskih opština ponovo izlaziti po starom zakonu, opozicija je spremna da igra i po tim pravilima. Socijalistička narodna partija je već danas najavila da će na predstojećim izborima u Podgorici nastupiti samostalno, a funkcioner SNP-a Neven Gošović za naš radio kaže da je važno obezbijediti što bolju kontrolu izbora i da tim prilično neravnopravnim uslovima dođe do smjene vlasti.
Sigurno je da izbori kada budu raspisani treba da se održe i mislim na opozicionim partijama je svakako obaveza da urade sve da se izvrši neophodna kontrola tog izbornog procesa i da se u što je mogućoj većoj mjeri spriječe zloupotrebe u izbornom procesu.
U međuvremenu se oglasio i lider najveće opozicione grupacije Demokratskog fronta Miodrag Lekić, koji je rekao da je izjava predsjednika DPS-a Mila Đukanovića da ta stranka nije podržala zakon o izboru odbornika i poslanika zbog solidarnosti prema manjinskim partijama čiji amandmani nisu usvojeni, skandalozna i providno demagoška. Međutim, zajednička ocjena svih opozicionih partija je da će se nakon odbijanja DPS-a bez čijih glasova nije bilo neophodne dvotrećinske podrške, politička kriza dodatno produbiti. Ozbiljne probleme očekuju i u NVO sektoru, a u nevladinoj organizaciji MANS ocjenjuju da se mogu očekivati i vanredni parlamentarni izbori koji bi se odvijali po starim pravilima. Vuk Maraš, MANS.
Pratit ćemo proces zapošljavanja kako na državnom nivou, tako i u svim opštinama u kojima će se desiti lokalni izbori na proljeće. Pratit ćemo i dotacije različitih firmi, državi i opštinama, što je jedna nova praksa koja je nedavno uvedena, gdje su privatne kompanije navodno državi poklaljale puteve i druge infrastrukturne objekte. Pratit ćemo također isplate raznih jednokratnih trajnih naknada, uključujući subvencije, državnu pomoć, oprost PDV-a, oprost drugih poreza i parafiskalnih izdataka, jednokratna davanja, otpremnine, kredite, sve ono što je moguće iskoristiti kako bi se davanjem neke novčane dotacije građanin ili primorao da glasa za jednu političku partiju ili kako bi se njegov glas kupio.
Međutim, pitanje je da li će i tek usvojeni zakon o finansiranju partije uopšte početi da se primjenjuje. Iz DPS-a su već najavili da će njihovih 5 poslanika pokrenuti inicijativu za utvrđivanje ustavnosti prije 2 dana usvojenog zakona o finansiranju političkih partija. Miodrag Vuković, DPS.
Ono što u ovom trenutku namjeravamo uraditi jeste da ćemo tražiti propitivanja ustavnosti zakona o finansiranju političkih stranaka. I ne samo njega, ako se za to stvore uslovi, nego i ostalih, jer smatramo da zakoni usvojeni u parlamentu su manje više problematični kada je njihova usaglašenost sa našim ustavom i našim pravnim poretkom u pitanju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U programu Radija Slobodna Evropa o nezadovoljstvu udruženja poslodavaca u Federaciji BiH i o propasti nekadašnjih privrednih giganata u Mostaru. Udruženje poslodavaca Federacije BiH smatra da su zahtjevi radnika koji protestuju opravdani, da se predugo čekalo na pomake u stvaranju boljeg poslovnog okruženja, te radničke proteste smatraju šansom da se ubrzaju aktivnosti na otklanjanju kočnica u BiH privredi i stvaranju novih radnih mjesta. Poslodavci ukazuju i na mjere koje predlažu već godinama, ali kako kažu do sada niko od vlasti nije slušao. Pripremila Mirna Sadiković.
Edin Ibrahim Pašić, direktor Bihaćke pivnice i predsjednik udruženja pivara Bosne i Hercegovine i član upravnog odbora poslodavaca Federacije.
Mi dijelimo sudbinu cijelog društva Bosne i Hercegovine, njenog ustavnog uređenja, dakle milion je prepreka koje mi imamo zakonski, naravno prije toga, a onda i sami organa vlasti koji, bez obzira da li je to zakonodavna, da li je to sudska ili izvršna vlast, na svim nivoima apsolutno, pa onda još u Federaciji na svim kantonima, imate toliko ograničenja, toliko stepenica, poslodavci moraju da se bore, dakle, sa takvim jednim sustavom. Ja mislim da je neminovno moralo doći do ovoga da bi se nekakav kamičak zakotrljao i krenuo malo brže nego što je do sada išao. Dovoditi ovu državu nekako bolje stanje, ja se nadam, sutra nego što je ona danas.
Prvi čovjek firme Lager iz Posušja, predsjednik upravnog odbora udruženja poslodavaca i magistar ekonomije Milenko Čolak kaže kako je u Bosni i Hercegovini privatizacija drugo ime za pljačku.
Političke stranke pljačkaju državna poduzeća, znači oni to smatraju svojim ratnim plijenom, a to je imovina radnih ljudi, građana Federacije Bosne i Hercegovine i profit koji je iz poslovanja tih javnih poduzeća trebao biti imaocima certifikata, a ne da ide u proračun bilo županije, kantona, federacije, jer niko od njih nije vlasnik. Oni samo upravljaju društvenim kapitalom, ne državnim kapitalom.
Udruženje poslodavaca sročilo je nekoliko prioritetnih mjera koje bi trebalo poduzeti. Sejfudin Čengić, predsjednik upravnog odbora Udruženja poslodavaca Federacije i generalni direktor Centro Trans Eurolinesa, kaže da je prioritet svih prioriteta utvrđivanje odgovornosti.
Znači, naše društvo je praktično koncipirano tako da niko ne odgovara ni za ono što radi, ni za ono što ne radi. I onda imamo poziciju, ljudi su, situaciju u stvari gdje su ljudi svi na određenim pozicijama, da li radi, nikoga i ne smije pitati, da li je ono što je uradio u interesu građana ili nije, ni toga ne smije pitati. Prema tome, pitanje odgovornosti je broj jedan. Nijedan zakon u Federaciji BiH nema da u kaznenim odredbama, osim prema poslodavcima i uposlenicima, nema ni jednu odredbu da se kažnjava organ državni ili pojedina zaposlen organ.
Direktor udruženja poslodavaca Mladen Pandurević kaže da se mora mijenjati i zakonska regulativa.
Po našem prijedlogu to je ukidanje nekoliko parafiskalnih nameta, izmjene zakona koji se tiču smanjenja javne potrošnje, pogotovo određenih privilegija jednom broju ljudi, ajmo reći funkcionerskih privilegija, ali bogami materijalnih troškova i plata u organima uprave.
Čolak upozorava da je prošlo vrijeme velikih ino ulaganja u Bosnu i Hercegovinu, te kaže kako bi zbog toga trebalo omogućiti uslove BiH privrednicima za uspješno poslovanje.
Jer nema tog priliva kapitala, nemaju za vlastite investicije, a kamal za Bosnu i Hercegovinu. Znači, domaća akumulacija može biti jedini izvor investicija, a na način da se stave tu i certifikati, i štednja građana, i profiti poslovnih firmi poduzetnika.
Budući da su pojedini BH političari tokom protesta posljednjih dana poručivali kako će se situacija odraziti na ulaganja u Bosnu i Hercegovinu, predsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Ahmet Egrlić prokomentarisao je kako upravo započete promjene mogu pozitivno uticati na privredu.
Naš rejting u svijetu je malo pao, dakle imamo situaciju da naši proizvođači prije svega evo, u tekstilnoj industriji koji su imali nabavke roba i odgodu plaćanja na mjesec dana, već im traže avans za robe, dakle u inostranstvu, i to naravno neće ostaviti velike posljedice ako političari vrlo brzo krenu da rade svoj posao. Dakle, ako se ništa ne desi, onda je to velika šteta za Bosnu.
Poslodavci su jučer imali sastanak i sa predstavnicima Europske unije na kojem su razgovarali o mogućnostima oživljavanja privrede Bosne i Hercegovine. To je prvi sastanak europskih zvaničnika sa BH privrednicima, na kojem ih je, kako kaže Čengić, neko pitao kako se može pomoći BH ekonomiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
O bankrotu nekadašnji privredni gigant u Mostaru, antikorupcijska mreža, organizacija civilno društvo u BiH označila je kompaniju Aluminij iz Mostara, koja je neretko nazivana najvećim izvoznikom u zemlji, kao jedno od 10 najvećih privatizacijskih pljački u Bosni i Hercegovini. Reč je o preduzeću koje je pre rata zapošljavalo nekoliko hiljada radnika, posljednjih godina nekoliko stotina, a sada se tvrde sindikati nalazi pred gašanjem, javlja Mirsad Behram.
Iako značajnim dijelom BiH političar od prvog dana protesta koji se zadnjih sedmica odvijaju širom zemlje, u tim demonstracijama traže tragove političke ili etničke zavjere, građani na ulicama BH gradova postavljaju samo jedno pitanje: šta je sa ekonomijom i masovnom nezaposlenošću? Tako je i u Mostaru, gradu u kojem je prije rata radilo oko 50.000 ljudi, a od toga najviše u industriji. U ratu i nakon njega od na desetine velikih preduzeća bivših giganata ostale su tek ruševine, a radnici su završili na ulici. Član plenuma građanki i građana Mostara, Rešid Babović, na jednom od okupljanja proteklih dana ovako je opisao cijelu situaciju i razloge građanskog nezadovoljstva.
Do 1992. 17.000 ljudi je ulazilo u Mostar u 4 sata popodne, nakon prve smjene. 10.000 ljudi je u isto to vrijeme odlazilo na jug na posao. Gdje su nam ta radna mjesta? Ko je pojeo ta radna mjesta?
Jedan od primjera je mostarski Aluminij. Prema svim dosadašnjim pokazateljima postoji dovoljno sumnji u zakonitost poslijeratne registracije imovine ove firme. Naime, njegova vrijednost prema istraživanju akaunta procjenjivana je svojevremeno na 1,4 milijarde tadašnjih njemačkih maraka, a po ko zna kakvim metodama je svedena na 155 miliona eura. Nadalje, kompanija je procijenila da za neisplaćene plate u ratnom periodu duguje radnicima preko 48 miliona eura. Rukovodstvo je dug preračunalo u dionički ulog od 65%. Međutim, kako tvrde predstavnici bivših radnika, vlasnici dionica postaju uglavnom samo Hrvati. Evo šta je nedavno za naš radio izjavio Milan Jovičić, bivši radnik Aluminija i poratni predsjednik gradskog vijeća Mostara.
Kao što je poznato javnosti, izašao je spisak zaposlenika sa podijeljenim dionica bez preko 700 Srba radnika, bez jednog broja Bošnjaka i bez nepodobnih Hrvata.
65-godišnji Jovo Džonlez je jedan od takvih. Iako je među prvima počeo raditi u Aluminiju, nije ostvario nikakva prava, pa ni u procesu privatizacije. Džonlez nam je krajem prošle godine rekao:
nemam pravo na dionice. Došao sam 73. godine u Aluminiju, među prvim radnicima koji su išli na obuku. Nikakva prava nisam ostvario što se tiče Aluminija. Iako sam konkurisao za povratak radnika na radno mjesto, međutim nismo htjeli prim nazad.
Tvrdnje nekadašnjih radnika ne Hrvata demantira bivši direktor Aluminija Ivo Bradvica, koji je pred kraj mandata izjavio:
registriran je onaj koji je ispunjavao kriterije i koji je mogao biti registriran. A registar vrijednosnih papira ili bilo ko drugi, pa nije valjda radio niko ništa ovdje mimo zakona.
Kada je riječ o vlasničkoj strukturi, tvornica lakih metala iz Šibenika 1997. godine kreditirala je Aluminij sa 4,4 miliona eura, a bivši direktor Aluminija Mijo Brajković je kasnije TLM-u po tom osnovu dodijelio 12% vlasničkog udjela. U istraživanju mreže Account još se navodi da je dogovor s vladom Federacije BiH o vlasničkoj strukturi Aluminiju postignut 2006. godine i još oko dogovora ima spora. Vladi je naime pripalo samo 44% udjela u vlasništvu. Treba reći i da je federalna vlada tek u novembru prošle godine praktično ušla u to preduzeće imenujući svoje članove nadzornog odbora. Pred kraj 2013. godine u to preduzeće upala je i financijska policija, što je podržala udruga malih dioničara Aluminija pod nazivom Aluminijaš, govori predsjednik udruge Samir Anić.
Mi kao dioničari smo pozivali SIP-u i financijske policije federalne da dođu, da upadnu i da pročešljaju poslovanje zadnjih nekoliko godina, jer mislim da je ova prošla uprava vodila duple knjige. Dakle, jedne za javnost, jedne za svoje potrebe. Jer ovi gubici su nenormalni, nemoralni i neistiniti. Jedan gubitak za prošlu godinu je mogao biti od 18 do 20 miliona, a za ovu možda 30, ali sveukupno zadnjih godine 150 je nemoguće i to treba istražiti, krivce kazniti, novce nam vratiti i da normalno nastavimo poslovanje.
Stručnjaci se slažu u jednom. Svaka privatizacija u BiH je rizična. Evo što o tome kaže profesor na Sarajevskom ekonomskom fakultetu Boris Tihi.
Taj proces je takav da uvijek postoji opasnost da se može nešto zloupotrijebiti. Postoje privatizacije, na primjer, gdje oni koji kupuju neku firmu državnu ili objekat ili nešto, nemaju namjeru uopšte da nastave sa istim biznisom.
Šta će se dogoditi sa mostarskim aluminijem, teško je reći. Međutim, oglasili su se i bivši i sadašnji radnici te firme, koji su uputili otvoreno pismo premijeru Federacije BiH Nermiju Nikšiću i ministru industrije Erdalu Trhulju. Radnici traže hitnu reakciju vlasti i pomoć oko utjecaja na cijenu struje, jer strepe od propasti nekadašnjeg giganta. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slobodna Evropa.org.
O govoru mržnje u Hrvatskoj. Nakon što je Opštinsko državno tužilaštvo u Kutini odlučilo da će zbog e-maila sa ustaškim pozdravom i uvredama upućenog direktorki Jasenovačkog spomen područja samo prekršajno, a ne i krivično goniti predsjednika jedne marginalne desne stranke, nevladine organizacije za ljudska prava su to osudile i najavljuju da će podržati direktorku koja će sama protiv njega pokrenuti krivični postupak. Pripremio Eni Zebić.
Nevladine udruge za ljudska prava nezadovoljne su što Općinsko državno odvjetništvo u Kutini nije prijeteći mail što ga je predsjednik jedne marginalne desne stranke uputio ravnateljici Jasenovačkog spomen područja kvalificiralo kao kazneno, već kao prekršajno djelo. Ravnateljica javne ustanove spomen područje Jasenovac Nataša Jovičić sama će preuzeti kazneni progon i u tome će nevladine udruge pomoći. Mail potpisan ustaškim pozdravom za dom spremni u kojem se Natašu Jovičić optužuje za širenje neistina i četničku propagandu što ga je uputio predsjednik Hrvatske čiste stranke prava Josip Miljak, stigao je 1. prosinca prošle godine, gotovo istovremeno sa anonimnim mailom sa prijetnjama i slikom puščanog metka, podsjetio je predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava Zoran Pusić.
Mi se ne slažemo sa odlukom Državnog odvjetništva iz Kutine da to prekvalificira u prekršaj, jer malte ne kao da se gospodin Miljak krivo parkirao, jer mislimo da je to jedna opasna društvena pojava, da su pokreti i stranke koje se pozivaju na nacizam, odnosno ustaštvo kao inačicu fašizma, odnosno nacizma, da su tendencije u suštini uvijek bazirane na ideologiji koja promovira nasilje.
Općinsko državno odvjetništvo u Kutini odbacilo je 2 kaznene prijave koje su protiv Miljka podnijele Nataša Jovičić i 3 nevladine udruge zbog prijetnje i zbog javnog poticanja na nasilje i mržnju, nego će Miljka prekršajno goniti za govor mržnje po istom onom članku za koji je nedavno zbog pozdravljanja za dom spremni sa 3.000 eura kažnjen nogometaš Josip Šimunić. Iako je Nataša Jovičić bila suglasna da se ova konferencija za novinare održi, nije željela na njoj i sudjelovati. Zašto, pojašnjava Sandra Benčić iz Centra za mirovne studije.
Ona se zaista boji za svoj život. Mislim, nije to na razini samo sad principa da ona podnijela kaznenu prijavu za prijetnju, nego zaista jer se boji.
Ona je izrazila nadu da će udruge na temelju tog privatnog kaznenog progona postaviti praksu koja će pokazati da institucije u Hrvatskoj znaju primjenjivati kazneni zakon i na one koji i sami sebe nazivaju fašistima i veličaju tu ideologiju. Kod Miljka se ne radi o slobodi ljudskog govora i legitimnom političkom stavu, naglasila je, podsjećajući da je i Europski sud za ljudska prava u slučaju čovjeka koji je poricao da se dogodio holokaust presudio kako to ne spada u slobodu govora. Vesna Teršilić iz Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta kazala kako je važnost ovog slučaja u tome što je spomen područje Jasenovac kojem je Nataša Jovičić na čelu jedina institucija u Hrvatskoj koja je posve posvećena sjećanju na žrtve iz Drugog svjetskog rata.
I ja to naprosto ne mogu razumjeti. Dakle, mi smo zemlja u kojoj nemamo infrastrukturu za kulturu sjećanja.
Nevladine udruge upozoravaju da državne institucije moraju oštrije reagirati na ovakve ekscese, među ostalim i zbog toga što su govor mržnje i poricanje holokausta sve prisutni u cijeloj Europi. Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O položaju socijalno ugroženih kategorija u Srbiji. Nakon 3 godine izlaženja i objavljenih 19 brojeva magazin Lice ulice, jedinstven po tome što ga na gradskim pločnicima u Srbiji prodaju ljudi iz socijalno ugroženih kategorija, počeo je da se suočava sa brojnim izazovima, od kojih je najveći nedostatak novca. Dušan Komarčević prenosi.
50-godišnji Marko Vuković jedan je od brojnih ljudi u Beogradu koji nema svoj krov nad glavom. Otac je 2 dece i korisnik usluga prihvatilišta za odrasle u Kumodrškoj ulici. U popodnevnim satima zatičemo ga u centru grada, ispred Doma omladine. Na sebi ima zelenu kecelju sa natpisom Lice ulice, što znači da kod njega možete kupiti istoimeni časopis. Od svakog prodatog primjerka Marko dobija polovinu svote, odnosno oko 65 centi. Kaže da već 3 godine radi kao prodavac Lica ulice i da mu ovaj posao zbog porodične situacije u kojoj se nalazi mnogo znači.
Kako ide prodaja?
Zavisno od dana, neka ide dobro, baš neka ne ide loši dan, zavisno od dana kako kad ide.
A kako prolaznici glavnom reaguju?
Već su navikli na nas, znaju nas imenima, znaju nas, pisali su novine o nama, baš pisali smo, Lica ulica je pisao nama, imali smo intervjue sa televizijom i sa radijom i tako da su obaviješteni o nama, znaju nas.
Magazin Lice ulice proslavio je u decembru 3. rođendan, a u 2014. objavio je 19. broj. Ovaj časopis prvi je u Srbiji počeo da sprovodi model uličnih novina, inače rasprostranjen u svetu. Ideja je da se u rad uključe ugrožene društvene grupe i da vremenom postane samoodrživ. Međutim, zbog finansijskih problema, novi broj je izašao sa zakašnjenjem i na manjem broju stranica. Virginija Đeković, koordinatorka za distribuciju časopisa.
Kao što je već poznato, budžet su u državi su vrlo mali, naročito oni koji se tiču finansiranja kulture, odnosno finansiranja ovakvih projekata kako je i Lice ulice, tako da s jedne strane možemo da kažemo da negde nismo naišli na dobar odziv ljudi od kojih smo očekivali pomoć, a koji su iz nekih državnih ili gradskih struktura, a s druge strane ne postoji više toliko mnogo donatora koji pomažu ovakve inicijative, tako da iz te strane Lice ulice nije baš bilo u zavidnoj poziciji.
Među kolporterima Lica ulice su i deca starije od 15 godina iz beogradskog svratišta. Neka od njih od prvog broja učestvuju u distribuciji magazina. U ovoj instituciji kažu da je uključivanje dece ulice u društveni život na ovaj način izuzetno važno. Koordinatorka svratišta Mina Lukić naglašava da se pozitivni efekti vide već na nivou samopouzdanja.
Oni su prosto imali priliku da prodaju časopis u nekim kompanijama, u nekim ustanovama kulture i tako dalje. Tu su bili u prilici da upoznaju ljude iz različitih nekih branši i nekako su onako ušli u celu tu priču. I ono što recimo decu koje su učestvovala u prodaji časopisa nekako karakteriše u odnosu na drugu decu jeste upravo taj nivo samopouzdanja koji je porastao, a i prosto usvajanje nekih veština vezanih za socijalizaciju dece.
Tokom 3 godine rada, časopis Lice ulice razvio je mrežu od oko 100 kolportera koji, osim u Beogradu, rade na ulicama Zaječara, Novog Sada i Pirota. Pre nego što ćemo se oprostiti od Marka, pitamo ga da li sebe i u budućnosti vidi kao kolportera.
Još neko vrijeme ću biti, kasnije baš ne znam, ali još neko vrijeme ću biti ovdje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za sam kraj, fudbal se u Srebrenici počeo igrati pre 9 decenija. Uoči samog rata u Bosni i Hercegovini, fudbalski klub Guber ušao je među 32 najbolje ekipe bivše države. Srebreničani su trenutno u Ligi Republike Srpske i jedini su multietnički klub u tom rangu takmičenja, zabeležio Sadik Salimović.
Nije ostalo zapisano ko je prije 9 decenija donio prvu fudbalsku loptu u Srebrenicu, ali pamti se da je grupa entuzijasta tada osnovala klub i počelo se igrati na ledinama sve dok nije izgrađen pravi stadion. Suljo Čakanović, predsjednik kluba, podsjeća na to vrijeme.
Upravo se nalazimo na terenu gdje je 1924. godine formiran
prvi fudbalski klub na području opštine Srebrenica u želji da se postignu rezultati sportski i da se djeca ovdje okupljaju na ovom stadionu. Dvojica entuzijasta sa područja opštine Srebrenica iz porodice Selmanagića i Vujadinovića su poklonili svoje zemljište da bi se ovaj cilj mogao ostvariti.
U svojoj bogatoj istoriji Guber je igrao u više liga sve do republičke. Cvjetin Maksimović, sekretar kluba.
Fudbalski klub Guber se ranije zvao fudbalski klub Rudar po rudni kolova i cinka. Prije rata se takmičio u mnogim ligama od opštinske do republičke i tu je ostvario svoje zapažene rezultate. I dan danas se takmiči u regionalnoj ligi i zauzima visoko treće mjesto.
Svoj najveći uspjeh Srebrenčani su ostvarili u kupu bivše Jugoslavije. Tada su savladali banjalučki borac Velež iz Nevesinja i titogradsku budućnost. Nermin Pašalić kaže da je malo nedostajalo da Guber zaigra na Marakani protiv Crvene zvezde.
Prva utakmica s borcem smo igrali ovdje, izbacili smo i sljedeća je bila budućnost Titograd. Isto tako smo i odigrali 0-0 na penale. Izbacili smo i trebalo da se odigraju produžeci. Mi smo odigrali odmah penale, izvodili, utakmica je se ponovila i bilo je 1-1 zadnjih 10 minuta, primili smo taj nesretni gol i ispali smo, očekivali smo da prođemo i da je odigramo sa Zvijezdom na Marakani.
Pašalić je bio član najuspješnije ekipe, a igrao je kasnije i za klubove iz Tuzle i okoline. U svojoj 47. godini i dalje je aktivan u Guberu.
Pomažem igračima na iskustvo i da pomognem da uđemo u veći rang.
Poslije ratnih dešavanja rad kluba je obnovljen i Guber je trenutno u najnižem rangu takmičenja. Polako se krči put u napredniju ligu, što je po mišljenju Maksimovića i realno ostvariti.
Svakako da fudbalski klub Guber ima ambicije da uđe u veći rang takmičenja, odnosno drugu ligu Republike Srpske, i u vezi s tim mi smo se i pojačali što se tiče igračkog kadra. Svakako i trenerski kadar je tu veoma kvalitetan i profesionalan. Mi očekujemo da ćemo kraj ove sezone završiti na visokom drugom mjestu i sigurno ući u baraž i onda kroz baraž tražiti ulazak u veći rang takmičenja.
Želje fudbalera su jasne, naglašavaju Stojan Milinković i Safet Merđić.
Radimo svi uvijek kao cvjetom, uđe veći rang, imamo šanse, imamo uslove.
Tu sam, kako sam se vratio, u Srebrenicu, mislim da imamo dobru ekipu, nadam se da ćemo ove godine uspjeti da uđemo u veći rang.
U svom radu Srebrenčani imaju široku podršku od ljubitelja i prijatelja kluba, Suljo Čakanović.
Najveću podršku u Srebrenici daje opština Srebrenica, koja je za ovu godinu 2014. godinu predvidjela 50.000 konvertibilnih maraka. Imamo prijatelja Srebrenice u inostranstvu.
Emir Bektić, trener kluba.
Slijedi 10-dnevni boravak u Ulcinju, gdje ćemo dodatno da pokušamo ovu našu mladu ekipu pripremiti. I vidit ćemo šta možemo i koliko brzo možemo iz njih taj talenat da izvučemo i da to rezultuje kvalitetom.
Ovih dana Faruk Smajlović iz lokalnog benda Afera poklonio je navijački bubanj, a u pripremi je i himna Srebreničkog kluba. Za svoju raju, Srebrenice momci, fudbalski klub Guber obilježit će jubilej nizom manifestacija. Štampanjem prigodne monografije proći će se kroz vrijeme dugo 9 decenija. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.